You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
KBR Sore hari ini tanggal 14 September 2022, saya Rizky Mesanto kembali menyapa Anda sore hari ini. Dan sore ini seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan saya siap untuk menjadi teman Anda dan akan membahas mengenai wacana penghapusan daya listrik 450 volt ampere. Daya listrik itu selama ini digunakan oleh pelanggan masyarakat kelas bawah. Wacana penghapusan itu dimunculkan untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik yang dialami perusahaan listrik negara atau PLN. Tepatkah langkah tersebut? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Ya, saudara, usulan penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere menuai polemik. Wacana itu pertama kali dilontarkan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat panja pembahasan rancangan APBN tahun 2023 Senin pekan ini. Said awalnya meminta ada reformasi subsidi di bidang energi sehingga subsidi yang digelontorkan pemerintah bisa tepat sasaran. Dia lalu menyinggung mengenai potensi oversupply atau kelebihan pasokan listrik negara. Menurut dia, PLN terancam mengalami kelebihan pasokan listrik hingga 40-an gigawatt jika energi baru terbarukan atau EBT masuk pada 2030. Situasi kelebihan pasokan juga terjadi lantaran kebutuhan atau konsumsi listrik masyarakat jauh dari perkiraan pemerintah. Selama ini PLN harus membayar kepada penyedia listrik swasta Independent Power Producers atau IPP untuk pasokan listrik. Dengan perjanjian take or pay atau TOP, PLN tak punya pilihan lain tetap menerima pasokan listrik meski kebutuhan tengah menurun.
Kalau IBT nanti masuk, maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 giga itu karena memang top, take or pay harus bayar 1 giga 3T. Bermanis-manis juga bayar 1 giga 3T, senyum 3T, merengut 3T, dia nggak bisa diapa-apain. Wajib bayar aja 3T. Maka menurut hemat saya, kenapa sih kita nggak ngambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan? Yang pertama, ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 volt ampere. Kita tingkatkan saja kebijakannya itu bahwa untuk yang miskin di bawah garis kemiskinan yang rentan itu minimal 900 volt ampere. Setidaknya demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 naikkan saja ke 1200. Sebab kalau tidak seperti itu kebijakan afirmasi kita, maka tetap aja padahal 450 itu sudah enggak zaman lagi. Kalau dari 450 kita naikkan 900, kan enggak perlu biaya. PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran diutak-atik dari 450 dia robah ke 900 selesai.
Ketua Banggar Said Abdullah mengklaim penghapusan daya listrik 450 volt ampere sebagai bentuk pembelaan kepada masyarakat miskin.
Kalau 450 naik ke 900, kita bela betul orang miskin. Jangan kemudian dia lagi apa nyuci baju, tiba-tiba suruh matiin dulu karena kulkasnya mati, karena PLN-nya jelek. Tapi kalau 450 Pak Febri dijadikan ke 900, yang 900 naik ke 1300, satu sisi bantu oversupply, satu sisi menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
Ketua Banggar Said Abdullah menambahkan peralihan daya listrik dari 450 ke 900 volt ampere perlu dibarengi dengan dukungan kebijakan lain. Misalnya, pembagian kompor listrik gratis ke masyarakat miskin, sehingga konsumsi listrik bisa meningkat. Namun, kata dia, penghapusan daya listrik 450 volt ampere belum menjadi keputusan antara DPR dan pemerintah. Dia mengklaim wacana itu masih diproses tim perumus. Dan menanggapi wacana tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyatakan penghapusan golongan pelanggan listrik 450 volt ampere masih memerlukan kajian dan pembahasan lebih detail. Juru bicara Kementerian SDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulis menilai perlu analisis biaya dan manfaat sehingga tidak memberatkan pelanggan yang menjadi sasaran. Menurutnya, rencana migrasi 450 ke 900 volt ampere didasari keinginan agar subsidi listrik lebih tepat sasaran. Dia memastikan alokasi subsidi listrik 2023 tidak ada pengurangan. Namun DPR ingin agar ada pengendalian melalui pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Tahun depan, pagu anggaran subsidi listrik mencapai lebih dari 72 triliun rupiah. Menurut catatan Kementerian SDM, saat ini subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 dan 900 volt ampere yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Untuk daya 450 volt ampere digunakan 24 jutaan pelanggan. KBR telah mencoba menghubungi PLT Dirjen Ketenagalistrikan di Kementerian SDM Dadan Kusdiana terkait masalah kelebihan pasokan listrik PLN. Namun hingga KBR sore mengudara, dia tak menjawab permintaan wawancara dari KBR. Dadan hanya mengirimkan rilis yang dikeluarkan juru bicara Kementerian SDM Agung Pribadi. Sementara itu PLN menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR terkait wacana penghapusan daya listrik 450 volt ampere. Juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan PLN menunggu keputusan pemerintah bersama dengan DPR untuk membenahi penyaluran subsidi listrik agar tepat sasaran. Dari catatan PLN, penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere dapat mengurangi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply listrik PLN yang diproyeksikan melebar ke angka 7,5 gigawatt pada 2026. Berdasarkan laporan statistik PLN tahun 2021, batubara masih menjadi sumber bauran energi terbanyak sejak 2017. Pada 2021, persentase penggunaan batubara mencapai 62%, diikuti gas alam, air, bahan bakar minyak, lalu panas bumi. Baiklah, kita break sejenak. Setelah break, akan saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas dilema transisi ke energi bersih. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Indonesia menghadapi dilema terkait transisi ke energi bersih atau energi baru terbarukan atau EBT. Di satu sisi, pemerintah terus menggaungkan soal peralihan ke energi bersih. Namun, di sisi lain, Indonesia masih belum bisa meninggalkan energi fosil untuk kebutuhan listrik dalam jumlah yang besar. Berikut saya hadirkan laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
Pemerintah mengklaim terus berkomitmen melakukan transisi atau perpindahan dari penggunaan energi fosil atau energi kotor ke energi baru terbarukan dan ramah lingkungan atau energi bersih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, transisi energi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional mengingat cadangan bahan bakar fosil yang terbatas. Hal itu didukung dengan potensi energi baru dan terbarukan atau EBT di dalam negeri yang cukup besar.
Kita masih memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, yang lebih dari 3.000 gigawatt, yang berasal dari surya, hidro, bioenergi, bayu, panas bumi, dan juga sumber dari laut.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, sejauh ini pemanfaatan energi terbarukan untuk konsumsi masyarakat dan industri masih sangat minim. Dari potensi energi bersih yang mencapai lebih dari 3.000 gigawatt, Indonesia baru menggunakan sekitar 10 gigawatt atau 0,3% di awal tahun ini. Padahal, pemerintah mengejar target pencapaian bauran energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 23% pada 2025 mendatang. Berbagai kebijakan diambil, termasuk mendorong kantor pemerintah agar beralih menggunakan energi ramah lingkungan. Beberapa waktu lalu, PT PLN menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di 5 istana kepresidenan yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampak Siring. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengapresiasi upaya migrasi energi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung upaya perbaikan lingkungan.
Kami sangat mengapresiasi bahwa Istana mengambil alih kepemimpinan dalam memerangi perubahan iklim ini dengan cara yaitu bagaimana pasokan listriknya betul-betul berbasis pada energi baru terbarukan, energi bersih. Kami mengapresiasi leadership ini. Tentu saja harapan kami dengan adanya kepemimpinan langkah-langkah yang terobosan dari Istana ini bisa diikuti seluruh komponen seluruh seantero Nusantara.
Upaya percepatan transisi energi juga dilakukan perusahaan BUMN di bidang minyak dan gas bumi PT Pertamina. Senior Vice President atau SPV Research and Technology Innovation Pertamina, Oki Muraza mengatakan, ke depan PT Pertamina akan mengelola sebagian besar energi yang akan digunakan di Indonesia. Ia meminta generasi muda di bidang energi lebih kreatif dan berinovasi mencari energi baru terbarukan.
Sebagaimana kita ketahui, Pertamina adalah integrated energy company di Indonesia. Di 2030 itu perkiraannya sekitar 70% dari energi Indonesia itu nanti akan dimanage oleh Pertamina. Jadi besar harapan kami tentunya sebesar-besarnya kontribusi dan juga peran adik-adik nantinya di program-program energi kita ya, termasuk di dalamnya energi-energi terbarukan.
Oki menambahkan, Indonesia memiliki banyak sumber energi panas bumi atau geotermal. Pertamina bersama para pihak lain akan berfokus pada pencarian sumber-sumber tersebut. Oki mengatakan, sesuai arahan pemerintah, Indonesia harus mulai beralih dari energi kotor ke energi yang bersih. Sayangnya upaya transisi energi yang dilakukan pemerintah seperti menghadapi kontradiksi. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan, pemanfaatan energi bersih atau energi baru terbarukan EBT di Indonesia masih sangat rendah, baru sekitar 13%. Padahal targetnya 23% pada 2025. Yose mempertanyakan niat pemerintah mendorong penggunaan energi bersih atau energi hijau di Indonesia. Menurutnya, niat pemerintah justru tak sejalan dengan kebijakan yang ada, khususnya terkait pemberian subsidi energi untuk memenuhi konsumsi masyarakat.
Di satu sisi kita menginginkan sumber energi bersih ini menjadi lebih intensif lagi, lebih banyak digunakan. Tetapi di lain sisi kita memberikan subsidi bahan bakar minyak dan subsidi energi itu yang sangat besar. Dan mengingat bahwa kebanyakan subsidi ini jatuhnya kepada energi fosil, kepada energi yang bukan energi bersih, maka kita patut mempertanyakan juga apakah memang niat pemerintah untuk mengoptimalisasi ataupun juga membangun sumber energi bersih ini ada dasarnya atau tidak.
Yose Rizal melihat peluang pemanfaatan energi bersih sendiri tampak samar karena Indonesia masih menggunakan energi fosil untuk kebutuhan listrik dalam jumlah besar. Belum lagi saat ini terjadi kelebihan pasokan energi, terutama di dalam energi listrik yang dinilai tak sejalan dengan upaya mendukung pemanfaatan energi bersih. Yose Rizal mengingatkan, pengembangan energi bersih atau energi hijau sangat diperlukan untuk menghadapi krisis iklim. Ia meminta pemerintah menaruh perhatian lebih kepada komitmennya dalam penggunaan energi bersih. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Saudara, kalangan anggota DPR Komisi Energi menolak wacana penghapusan daya listrik 450 volt ampere. Apa alasannya? Selengkapnya sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, wacana penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere mendapat penolakan dari anggota Komisi Energi DPR Mulyanto. Dia menilai rencana kebijakan itu tidak tepat, sebab malah mengorbankan masyarakat miskin. Mulyanto membenarkan memang tidak terjadi kelebihan pasokan listrik PLN. Namun, dia meminta supaya pemerintah mencari solusi lain yang tidak memberatkan rakyat kecil. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto.
Soal ini, Pak, wacana penghapusan golongan 450 VA rumah tangga PLN itu, Pak, karena ada oversupply. Nah, ini sebenarnya benar nggak sih, Pak, ada oversupply PLN ini gitu, Pak?
Jadi yang pertama, fakta adanya oversupply, surplus listrik, khususnya di Jawa dan Sumatera itu benar, Pak. Itu bisa mencapai 30%. Yang pertama. Yang kedua, karena introduksi perjanjian listrik dengan swasta, ya, yang dulu fast track maupun yang 30 gigawatt ini kan sudah mulai masuk perlahan-lahan tuh, tiap tahunnya, Pak. Nah, itu akan menambah lagi surplus. Nah, permasalahannya adalah ini semua karena salah perencanaan dari pihak pemerintah. Yang salah memperkirakan demand listrik saat sebelum pandemi. Kemudian pandemi masuk, makin lagi, ya kan, demand berkurang. Jadi surplusnya meningkat. Cuma kalau dari pihak kami, jangan masyarakat yang dikorbankan, gitu kan. Untuk menaikkan serapan atau demand listrik, jangan masyarakat diharuskan naik gitu. Nah itu yang kami melihat apa salah perencanaan, tapi masyarakat kok yang langsung dijadikan objek.
Boleh dijelaskan sedikit Pak terkait ini perjanjian yang seperti apa gitu Pak, sehingga terjadi oversupply ini, dan kemudian yang tadi Bapak sempat bilang juga salah perhitungan dari pemerintah juga, itu seperti apa sih Pak, maksudnya secara detailnya gitu?
Pertama, hitung-hitungannya begini. Diasumsikan pertumbuhan energi listrik itu sekitar 7% lebih di atas pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan 7%, maka dirancang berapa megawatt atau berapa gigawatt pembangkit baru. Ya kan? Maka muncullah program 7.000 megawatt dan 35.000 megawatt. Mulai dua proyek besar itu. Nah, kedua proyek ini sudah barang tentu pembangkit utamanya adalah disuplai oleh pihak IPP, listrik swasta. Sudah barang tentu ada perjanjian. Kami siap bangun, ya kan? Untuk itu perlu ada perjanjian. Berapa harga belinya, ya kan? Bagaimana schedule-nya? Sesuai dengan rencana ketenaga listrikan dengan asumsi 7% per tahun. Faktanya, nggak sampai 5% juga pertumbuhannya. Sehingga kan kelebihan. Sementara ini kan perjanjian sudah taken kan, B2B kan. Nah, B2B ini kan kami berharap pemerintah harus ngotot melakukan rescheduling, melakukan renegosiasi agar sedikit dikurangi lah gitu kan. Nyatanya kami melihat tidak berhasil ya. Buktinya langsung dinaikkan kebutuhan masyarakat dengan cara tadi yang 450 volt ampere dihapus.
Ada pernyataan bahwa sekarang sudah tidak relevan lah 450 volt ampere. Nah, ini bagaimana Pak?
Yang menilai siapa? Kalau orang kaya yang menilai ya mungkin nggak relevan. Kalau orang miskin, orang tidak mampu, apalagi di Indonesia bagian timur yang gelap, ada listrik sedikit saja udah beruntung. Tugas kita meratakan. Ya, salah satunya misalnya itu sudah pendapatnya listrik itu difokuskan di Indonesia bagian timur yang masih defisit. Ya. Di sananya masih gelap sebagian Papua, Maluku Utara, Maluku, dan Kalimantan Barat. Nah, itu yang harus lebih mendapat perhatian.
Baik.
Jadi pilihan-pilihan kebijakan ini nggak tepat. Terlalu mudah mengorbankan rakyat kecil.
Baiklah, saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto. Lantas apa solusi tepat dari pakar energi untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik PLN? Selengkapnya, sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, penghapusan golongan pelanggan listrik 450 volt ampere dan dinaikkan ke 900 volt ampere dinilai bukan satu-satunya solusi mengatasi kelebihan pasokan listrik PLN. Cara itu justru akan sia-sia jika tidak dibarengi peningkatan konsumsi masyarakat. Pakar energi Mamit Setiawan mengatakan, sebetulnya ada jalan lain bagi pemerintah dan PLN untuk memanfaatkan kelebihan pasokan listrik. Misalnya, mendorong dibukanya kawasan industri dan ekonomi khusus dengan menggunakan jaringan listrik PLN. Cara lain, PLN bisa bernegosiasi dengan penyedia listrik swasta, Independent Power Producers atau IPP, untuk mengurangi pasokan. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Reski Novianto, dengan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan.
Menurut Anda, apakah masuk akal alasan pemerintah menghapus daya 450 volt ampere karena alasan oversupply?
Pada prinsipnya buat saya, kalaupun memang ini dilakukan ya, saya mendukung. Semua itu saya setuju dengan syarat. Pertama adalah pastinya tidak ada penyesuaian tarif, ya kan, tidak ada adjustment. Jadi masyarakat yang beralih ke tarif dari 450 ke 900, ya tarif itu tetap disubsidi gitu loh. Untuk tarif yang sama gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti mereka begitu pindah, tarifnya naik. Ini yang saya nggak setuju gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya boleh, tapi dengan syarat tidak ada penyesuaian harga. Kedua, ketika melakukan migrasi dari 450 ke 900 ataupun 900 ke 1.300 atau 1.200 ya, itu ya. Tidak ada biaya administrasi tambahan. Nggak perlu loh pada saat mereka mengganti MCB ada biaya lagi dari PLN misalnya. Itu harus free, harus gratis. Itu yang syarat-syarat dari saya.
Menurut Anda, apakah dengan menghapus daya 450 volt ampere, maka masalah oversupply bisa teratasi?
Nah, apakah ini akan bisa mengurangi oversupply? Ya, saya kira tergantung sejauh mana konsumsi dari masyarakat ya. Kalau misalnya dari, itu kan kurang lebih berdasarkan data hampir ada 30-an juta pelanggan PLN ya. Golongan 450 dan 900 ya. Yang 450 itu ada 23 juta. Ya. Nah, kalaupun mereka misalnya nanti beralih semua dan ternyata memang konsumsinya tidak mengalami kenaikan, ya tidak akan terlalu besar pemerintah oversupply. Tapi kalau misalnya nanti mereka mengalami peningkatan konsumsi, ya pasti akan terpengaruh juga. 23 juta, lumayan banyak gitu kan ya. Cukup lah apa, ya tidak terlalu besar, tapi lumayan lah gitu kan ya. Kalau konsumsi tidak meningkat, ya saya kira tidak akan ada kekuatan. Oleh karena itu perlu didukung lagi nih sama PLN dan pemerintah. Saat ini kan sedang ada yang namanya program induksi, apa, program konversi dari kompor LPG menjadi kompor induksi gitu kan ya.
Menurut Anda, apa dampak jika golongan 450 volt ampere itu dihapus dan tidak diberikan subsidi oleh pemerintah?
Ya pastinya kalau itu ya maksud ditanya, pasti tidak ada beban tambahan bagi masyarakat kalau tidak disubsidi ya. Karena kan naik tarifnya gitu kan ya. Dari yang sekarang kalau nggak salah tarifnya misalnya di berapa gitu kan, saya lupa. Terus tiba-tiba mereka tidak disubsidi ya pasti akan naik dong jauh ke 1440 dong. Kalau yang tarif yang non-subsidi kalau jelas 1400. Nah kalau yang masih disubsidi kan masih di 400-an kalau tidak salah. Jadi cukup jauh. Makanya saya mendukungnya itu. Kalaupun memang mau di konversi, jangan ada kenaikan harga, jangan ada kenaikan, jangan sampai adjustment lah, subsidinya tetap satu. Memang bebannya pasti akan bertambah bagi pemerintah.
Ketimbang menghapus golongan 450 volt ampere, menurut Anda apakah tidak ada jalan keluar lain untuk mengatasi oversupply di Indonesia?
Ya kalau bicara kenapa ada oversupply, pastinya karena memang kan pemerintah pada saat program 35 ribu megawatt dicanangkan kan memprediksikan pertumbuhan konsumsi listrik kita sangat tinggi ya. Nah, aktualnya ternyata kan tidak sebesar itu. Di sisi lain, ketika PLTU yang memang sudah jadi ataupun sudah COD ini, ya mereka tetap harus menyiapkan listriknya mereka. Dan skema dalam dengan adanya ini adalah PLN adalah take or pay, gitu kan ya. Jadi dipakai yang dipakai, ya PLN tetap akan ada membayar harus ada di angka minimumnya. Ini yang menyebabkan terjadinya oversupply. Mau tidak mau, yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan PLN adalah, menurut saya adalah, pertama tetap harus menciptakan yang namanya demand yang baru. Dengan dibukanya misalnya kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, ya kan, di mana listrik harus menggunakan listrik dari PLN. Nah ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan konsumsi. Kedua, PLN terus harus berinovasi dengan saat ini program kompor induksi, terus juga kendaraan listrik. Ketiga, saya kira PLN harus terus bisa melakukan negosiasi dengan IPP, ya kan, yang memang misalnya belum COD, ya kan, ya untuk ditunda dulu lah COD-nya, gitu kan.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Dan perbincangan ini sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.